Runas par ilgi gaidīto gūstekņu apmaiņu starp Krieviju un Ukrainu aktualizējās pirms dažām dienām, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja par šo sarunu tuvošanos noslēgumam. Tika saņemts ziņas, ka Krievijā ieslodzījumā esošie Ukraiņu jūrnieki un vairāki politieslodzītie pamazām tiek nogādāti Lefortovas izmeklēšanas izolatorā. Savukārt šorīt Kijevā un Maskavā ieradās lidmašīnas, lai gūstekņu apmaiņas ietvaros izraudzītos cilvēkus nogādātu mājās. Abas puses bija vienojušās, ka no katras puses atbrīvota tiek 35 cilvēki. Ukraina atgriezās 24 pērnā gada rudenī aizturētie Ukraiņu jūrnieki, kā arī 11 politieslodzītie. Sagaidīšanas ceremonija Borispolas lidostā, klātesot Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, izvērtās ļoti emocionāli, un savus piederīgos turpat pie lidmašīnas bija iespēja sagaidīt arī tuviniekiem. Tūlīt pēc atbrīvoto Ukraiņu apsveikšanas Volodimirs Zelenskis atklāja, ka sarunas ar Krieviju ir aizsākušās jau jūlija pirmajā pusē un ir izpildīti visi solījumi, kur ir doti. Taču šis ir tikai pirmais saruna posms. Nākamais mērķis esot panākt pilnīgi visu Krievijas cietumos esošo Ukraiņu gūstekņu atgriešanos dzimtenē un arī gūstekņu atbrīvošanu Krimā. Vislielāko uzmanību starp atbrīvotiem Ukraiņiem izpelnījās režisors Oļegs Seņcovs, kurš ieslodzījumā Krievijā bija pavadījis 5 gadus. Sarunā ar žurnālistiem Seņcovs pauda gandarījumu par atgriešanos dzimtenē, taču norādīja, ka cīņa nebūtu nav galā.
Хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям.
Oļegs Seņcovs pateicies visiem, kas šo gadu laikā palīdzējis gan viņam, gan viņa ģimenei, kur cīnījās arī par pārējo cilvēku atbrīvošanu un galgulā to panāca. Viņš arī paudis cerību, ka drīzumā tiks atbrīvoti pilnīgi visi gūstekņi. Taču pat ar pēdējā gūstekņa atbrīvošanu cīņa nebeigsies, jo līdz uzvarai vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Pēc viņa savu vārdiem ienaidnieks ir spēcīgs un padoties negrasās, taču uzvar noteikti būs Ukrainas pusē. Arī Ukrainas atbrīvotās personas, gan Krievijas pilsoņi, gan Ukraiņi, kas pārgājuši prokrievisko kaujinieku pusē, ir ieradušies Maskavā. Taču, atšķirībā no Kijevas, viņus nav sagaidījuši tuvinieki. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs apsveic sveikto apmaiņu, solot vēlāk publicēt atbrīvoto personu sarakstu. Ukrainas puses šos sarakstus jau ir publicējis iepriekš un vislielāka uzmanība un arī bāžas ir izraisījis fakts, ka starp atbrīvotajām personām ir arī viens no galvenajiem Malaizijas aviolīniju reisa MH17 lidmašīnas notiekšanas lietas liecniekiem Vladimirs Cemaks. Kā dzinis Volodimirs Zelenskis, pieņemt šādu lēmumu ir bijis ļoti grūti, taču ja Cemaks nebūtu atbrīvojamo personu sarakstā, apmaiņa varētu izgāsties. Savukārt Ukrainas drošības dienesta vadītājs Ivans Bakanovs šo lēmumu nosaucis par ļoti izsvērtu, piebilstot, ka pirms atbrīvošanas Cemaks tika vairākas reizes nopratināts. Pēc Bakanova vārdiem ir jāpiekrīt viedoklim, ka Maskavas prasības iekļaut viņu savos sarakstos tikai apstiprina Krievijas saistību ar Malaizijas lidmašīnas notriekšanu. Tāpat drošības dienesta vadītājs solīs pielikt visas pūles, lai vainīgie tiktu sodīti. Uģis Lībiec, Latvijas radio.